по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Деница Гацинск. И с моят следващ събеседник, доцент доктор Мария Пиргова, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Пиргова.
Добър вечер.
Остават две седмици до предстоящия референдум на 27 януари. Премиерът призова членовете и симпатизантите на ГЕРБ да гласуват с не на референдума, а същевременно 76 народни представители от ГЕРБ са регистрирани от ЦИК за информационната кампания, за да агитират да се гласува с да. Президентът Първанов призова премиера Борисов да подаде оставка, ако ГЕРБ се провалят на ядрения референдум. Какъв е вашият прочит на всички тези събития и какво е тяхното значение за обществото?
Тези събития са изключително важни за нашия политически живот и за предстоящите избори. Смятам, че референдумът ще се окаже изключително важен в някои отношения, дори и по-важен от самите парламентарни избори, защото ги предшества и защото ще даде много важни така послания на хората на къде върват нещата. Първо, министър-председателя и партия ГЕРБ подцениха толкова сериозно демократично средство като референдума. Те смятаха, че той ще мине така едва ли не незабележимо. Смятаха, че могат да гласуват да, могат да гласуват изобщо референдума няма да се състои като демократичен израз на гласа на хората. Смятам, че Борисов направи огромна грешка, като смени позицията си, то в така последния момент, в навечерието вече на референдума, защото при такива събития една-две седмици са много малко за обръщане на вод. Хората по места в структурите на ГЕРБ са в голямо невидение. Те бяха настройвани да гласуват да по принцип за ядрената енергетика, защото въпросът беше променен не за Белене, а за ядрената енергетика. И това са хора, които подкрепят развитието на енергетиката, на индустрията на България като индустриална държава. А сега Борисов иска от тях да гласуват не. Това според мен е много трудно. Представете си Североизточна България, този район и въобще Северна Централна България, в зоната на Козлодуй и на Белене, дори самите структури на ГЕРБ няма да гласуват не, според мен. Така че Бойко Борисов ще трябва да преглътне първата сериозна загуба, а ми се струва, че той не е човек, който може да преглътне една загуба. След като референдума в крайна сметка покаже повече гласове за, отколкото против ядрената енергетика, предполагам, че ще се наложи и гласуване за ядрената енергетика в Народното събрание. Там мнозинството, разбира се, ще отрече развитието на ядрената енергетика. Но това са все проблеми за Борисов, които той не може повече да отмине, така както смяташе преди известно време.
Въпреки различията за Иракли и Дюнигейт, премиерът привлече природозащитници на страната на ГЕРБ в кампанията за ядрения референдум. Може ли да говорим за обединение на предстоящия референдум на почти всички партии срещу БСП?
В никакъв случай не можем да говорим, защото въпросът на референдума е национален проблем. Самите партии не могат да консолидират единен вот. Не само ГЕРБ. Смятам, че и СДС, представете си хора с инженерно образование или хора с по-висок статут, които помнят промишлеността на България и от СДС, не само от БСП. Това са хора, които не могат да загърбят лесно индустриалното бъдеще на страната. Затова смятам, че гласа за ще бъде много повече. отколкото гласовете против ядрената енергетика. Още повече, че хората, които не биха искали, примерно по екологични причини или да речем поради това, че централата евентуално би се оказала по-скъпо, отколкото се очаква, а хората, които смятат това, няма да отидат да гласуват. Още повече, че самата десница се отнесе много несериозно към референдума и най-вече ГЕРБ. Значи, не може да не се изясни позицията, не може тази позиция да се сменя, не може да се сменя закона, т.е. въпроса, защото не е законно. Дори се нарушава конституцията, защото се нарушава волята на тези над 500 000 души, които искат да се проведе референдум по един въпрос, а се провежда референдум по друг въпрос. Не се намесва президента. В крайна сметка Конституционният съд в момента е некомплектован. Той дори да иска не може, дори да бъде сезиран, трудно би взел позиция. Така че това е една политическа каша, в която ГЕРБ вкара страната и самите хора. С изключение на тези от БСП, които имат ясна представа за това какво правят, и смятам, че ако така не се случат някакви доста сериозни такива лоши природни условия в самия ден, хората ще отидат да гласуват и ще гласуват за.
Асфалт не се яде, но без него няма ядене. Това заяви премиерът Борисов и добави, че първо трябва да си направим магистралите, а после да напълним хладилника. Колко още трябва да затягаме колана? Не стигнахме ли вече последната дупка?
Аз мисля, че отдавна сме стигнали последната дупка, защото ние не сме африканска държава, не сме, нашите деца не са сомалийчета, недохранени. А всъщност се получава, че 60% от тях не получават храната, която им се полага. Това какво означава? Че ние отрастваме едно поколение, което ще бъде физически недохранено и неконкурентно способно в условията на Европа. Смятам, че финансовия министър на правителството, господин Дянков, отдавна трябваше да подаде оставка, т.е. и господин Борисов трябваше да му поиска оставката, тъй като той вкара страната в голям недоимък, в голяма безработица. Ние се държим на еврофондове, за които се състезават всички, включително и магистралите. Така че тук ми се струва, че правителството на Борисов ще остави една много лоша така историческа следа в нашия живот, на крайна бедност, на неевропейски стандарт на живот. Това затягане, за което се говори, Дянков направи фактически, вероятно преди изборите малко ще се оттегне, но то няма да бъде значително, защото основата е много ниска.
В същото време вице-премиерът Дянков обяви, че ГЕРБ се готвя да управляват втори и трети мандат. От своя страна от Брюксел казаха, че България сред страните в Европейския съюз с най-висок риск от бедност и социално изключване. Откъде тогава управляващите имат самочувствието, за да изричат подобни гръмки фрази?
Аз мисля, че управляващите, самият Дянков в случая, той няма представа къде живее, няма представа как живеят хората. Не само няма представа, той не се интересува. Той се интересува от икономически показатели, които са му набити в главата от теориите на неолиберализма, за това, че трябва да се стягат коланите, че богатите не трябва да плащат данъци, че цялата криза трябва да се прехвърли на страната на, на бедните в случая. Така че самият Дянков, той е неориентиран и мисля, че политически много слаб, слабо образован. Не, че другите са по-образовани политически, но смятам, че Бойко Борисов вече усеща колко щети му е нанесъл Дянков, но няма как да го избегне, тъй като Дянков не е, не е негово назначение, не е българско назначение. Той си е американско назначение и всъщност той затова смята, че подкрепени от великата сила ГЕРБ ще спечелят изборите, но смятам, че в демократични условия това много трудно ще се случи.
Впрочем, Европейската комисия опроверга финансовия министър, че забавените плащания по структурните фондове са причина да няма коледни добавки за пенсионерите. Редно ли беше финансовия министър Дянков да обещава едни напразни илюзии на пенсионерите за коледни добавки по празниците?
Значи, двама министри в продължение на 6 месеца се подиграваха с една трета от българското население, в случая пенсионерите. Това бяха министрите Дянков и социалния министър Тотю Младенов. Те непрекъснато обещаваха надбавки, ту ще има, ту ще няма, ту ще има, ту ще няма. Това беше просто една такава политическа низост, която българския народ трябваше да преглътне. И смятам, че пенсионерите не заслужаваха това. Смятам, че ако изборите бъдат демократични, ГЕРБ ще ги загуби и затова и те правят всичко възможно изборите да бъдат спечелени по административен път. Това е единственият им шанс.
В същото време, в началото на политическата година, управляващите предложиха на опозицията да бъдат от един отбор и да сключат споразумение за отговорно политическо поведение. Това възможно ли и може ли да се намери консенсус между опозицията и ГЕРБ?
Консенсус не може да се намери, защото има абсолютен блъсък на интереси. И приказките за консенсус от страна на ГЕРБ са просто приказки за успиване на опозицията, но опозицията вече знае, че няма на кого да вярва. Има достатъчно добър опит с президентските и местните избори. Още повече, че и сега вече ГЕРБ се готвят да притискат хора от страна на опозицията, които ще участват в секционни избирателни комисии, чрез административен натиск, чрез заплахи с уволнение на самите хора, на децата им, на роднините им по места. Това са много тежки проблеми, с които опозицията трябва да се справи. С това трябва да се справи БСП, трябва да се справят всички нови малки партии, които се появяват, от които ще зависят много неща и които ГЕРБ няма да подкрепя.
Доцент Пиргова, в края на януари месец Европейската комисия ще представи своя доклад за напредъка на Румъния. Говорителят на комисията не изключи да има и устен доклад за България, чийто фокус да падне върху кризата с Конституционния съд и процедурата за избор на главен прокурор. Вие лично очаквате ли Европейската комисия да излезе с изненадващ доклад за България?
Ами при това развитие на нещата аз очаквам да има доклад, защото дори това последно обръщане на внимание на Дянков, че той спекулира с Европейската комисия и че се оправдава, това е едно наглед такова дребнаво изказване, но това означава, че Европейската комисия повече не може да ни търпи с нашите лъжи, с оправданията с Европа, с това, че ние не взимаме под внимание това, което те предложиха за съдебната система. Нашия Висш съдебен съвет, новия Висш съдебен съвет е компрометиран с избора на главен прокурор. И смятам, че Европейската комисия все пак ще заеме някаква позиция, защото ние си позволихме в нищо да нищо да не вземем под внимание. Все пак нито в промените на избирателния кодекс се вземат под внимание поправките, които се искат от нас от ОССЕ. Така че много не става вече. А на това правителство му става много. Въпреки, че той така си е удобно за Европа, защото Европа в момента си има достатъчно свои проблеми, за да не се занимава с нас. Но смятам, че доклад по-скоро ще има.
В последните дни се надигна обществено недоволство срещу европарите, отпуснати на планета Пайнер, за популяризиране на европейски програми. BBC коментира чалгата като музикален стил с известен гангстерски имидж, който редовно е съпъсван от оскъдно облечени жени, който навлиза през 90-те години в България. Може ли да правим връзка между демокрация, политика и чалга и ако можем каква?
Разбира се, че можем да правим връзка. Верно е, че не ми е работа да се занимавам с всички въпроси, но мога да кажа личното си мнение, че общото падане на културното ниво в България всъщност дава път на чалгата, дава път на това, че не просто чалгата като музикален стил, а чалгата като видеоклипове, нали, стигат до порнографски моменти. Дори, нали, текстовете стигат до порнографски моменти. Аз нямам нищо против кючека, да речем, като музикален стил. Но порнографията, за това става дума. Не става дума просто за пеенето. Става дума за съдържанието на текстовете. За това тия текстове, които се пеят от тинейджерите, нали, за тези голоти, които се показват по цял ден по телевизията. Това поведение не е европейско.
Много ви благодаря за това интервю и ви пожелавам хубава и спокойна вечер, както и хубава събота и неделя.
И на вас благодаря.
Разговарях с доцент доктор Мария Пиргова, политолог и университетски преподавател по актуалните теми от седмицата.